Parlament boshqaruviga o'tgan Qirg'izistonda 3 partiyadan iborat yaqinda tuzilgan koalitsiya tarqalib ketgan. Ittifoq Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasi, Otamakon va Respublika partiyalaridan tashkil topgan edi. Prezident Ro'zat Umpayev endi bu gal yangi hukumat tuzishni Respublika partiyasiga yuklagan. Jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin, mahalliy tahlilchilar va partiyalar a'zolari bilan so'nggi o'zgarishlar haqida suhbatlashdi.
Qirg'izistonda o'ta qiyinchilik bilan tuzilgan parlament koalitsiyasi 3 kun o'tib o'tmay tarqalgan. Bunga koalitsiya rahbarlaridan biri Otamakon partiyasi lideri Umurbek Tekebayev parlament raisligiga yetarli ovoz ola olmagani sabab bo'lgan. Mazkur koalitsiyaga kirgan Respublika partiyasi deputatlarining bir qismi ushbu nomzodga qarshi bo'lgan. Mamlakat prezidenti Ro'zat Umarov parlament ittifoqi tuzishni endi aynan Respublika partiyasiga topshirgan. Qirg'iziston parlamentidagi jarayonlar borasida oddiy partiya a'zolari nima deb o'ylaydi? Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasi faollaridan biri, siyosatshunos Alisher Abdumo'minov gapiradi.
Tishli kuchlar, ichki anchamuncha tishli kuchlar Qirg'izistondagi parlamentlik sistemani olsizlantirish uchun bud kuchlarim harakatlarini jasa o'tirib, parlamentga birikkan 1-2 cha 3 partiyani o'tkirmasdan 5-6 o'shon kuchlarga fikri to'g'ri kelgan partiyalarni o'tkirib, Qirg'iziston parlamenti jiyinga tayyor bo'lmay qolish kerak. Tayyor bo'lsa-dagi parlamentdagi emas, boshqa temadagi boshqaruvga qolagan partiyalar o'tsin deb harakat qilib yurishgan. Mana o'shon kuchlar o'z maqsadiga yetdi.
Yosh olim, O'shdagi ijtimoiy universitet xodimi, Otamakon siyosiy partiyasi a'zosi Alisher Yusupov mulohaza yuritadi.
Savollardan biri bo'lyapti. Bu partiyalarning ichidagi raskol bo'lishlik belgisi bo'ldi-da. Biz o'ylaymiz, hozir Respublika partiyasiga berdi, koalitsiyani tuzaladi. Ammo lekin u koalitsiyani ishlash muddati uzoqqa cho'zilmasa kerak degan bir fikrdamiz.
Har ikki suhbatdosh nazarida koalitsiyalarda siyosiy yakdillikning yo'qligi partiyalar rahbarlarining o'z ham fikrlarini jipslashtira olmayotganidan dalolat beradi.
Ko'p partiyalar liderlari pichkada bergan odamlarni tanimasdi va ularni boshqaruvini eplashamay qoldi. Buni hamma bilib turibdi. Golos olish uchun partiyaning liderlari haliga ancha-muncha odamlarni qo'shib o'rganlik sabab bo'lib qoldi-da. Bu keyinchalik bu odamlar bilan ishlashdi. Ular ikkinchi vaprosga qo'yganda, birinchi vaprosga imini dovush olish manfaat tekshirilgan. Dovush olgandan keyin bular endigin o'zlari har bitta kandidat o'z sanaqasini olib keldi-da. Fikrlari bilan hozir partiyalar boshlandi, fraksiya boshqaradi degan ong sezim hali ko'p deputatlarda yo'q-da.
Qator mahalliy tahlilchilar parlamentdagi jarayonlar, jumladan koalitsiya tuzishdagi qiyinchiliklar, talash tortishuvlarni demokratiyaning ko'rinishlaridan biri deb baholaydi. Ayni paytda parlament shakllanishining tobora cho'zilib ketishi, samarasiz munozaralar o'lka siyosiy iqtisodiy hayotiga jiddiy salbiy ta'sir o'tkazishidan tashvishlar mavjud. Yana yosh olim, Otamakon partiyasi a'zosi Alisher Yusupov.
Endi bu narsalar hamisha salbiy ta'sir ko'rsatadi, nima deganda o'z bilasiz, Qirg'izistonda prezidentdan boshqa vlast yo'q. Biz hali ishlatgan pravitsiya ham hali ham texnikiy pravitsiya. Bu narsa bizni внутренniysiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, tashqiga. Misol boshqa davlatlar, boshqa bir ishxonalar Qirg'iziston bilan ishlaymiz, prezidentdan boshqa vlast yo'q bo'lyapti. Endi hozir elam, xalq ham qarab turibdi hamma shu tezroq shu yugurgan ishda shu koalitsiya tuzilsa-yu, pravitsiya tuzilsa deb. Birinchidan 2010 yili 18.5-19 milliard yaqin byudjetni deficit bo'ldi. Bunlardan yopishgan hali ham tuz topilgan. Ikkinchi 2011-yildagi byudjetni hali rasmatreniyasi birinchi stadiyadan ham o'tgan yo'q. Bitta stadiyadan turadi, byudjet keyingi yilga o'tkazilganiyasi, asha birinchisidan ham o'tgan yo'q. Bu ham bir salbiy tarafini ko'rsatadi.
Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasi faoli Alisher Abdumo'minov.
Bu o'lka uchun abdan katastrofalik kuchga ega bo'lib, ekonomika qiyin bo'lib, elda ichini tumaq jo'g'olib, qandaydir bir kuchlar chiqadi-da, Qirg'izistondagi tartibni o'zgartirishga harakatlar boshlanadi.
Bugun Respublika partiyasi rahbari Umurbek Babanov parlament fraksiyalari boshliqlari bilan muzokaralar o'tkazgan. So'z yangi koalitsiya tuzish shartlari va prinsiplari borasida ketmoqda. Otayurt partiyasi sardori Qamchibek Toshiyev mahalliy jurnalistlar bilan suhbatda uning partiyasi ishtirokisiz parlament ittifoqi tuzish mushkulligini aytgan. Zikr qilingan partiyaning yana bir deputati Azamat Arabboyev nazarida parlament koalitsiyasiga kamida 4 partiya kirgani ma'qul. O'z navbatida parlamentni vaqtincha boshqarayotgan Otamakon deputati Tashpolat Boltaboyev koalitsiyaga Otayurt va Ornomis partiyalari kirgan taqdirda ushbu alyans Qirg'izistonni yana prezident boshqaruviga qaytarishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Chunki aytilgan partiyalar rahbarlari Qirg'izistonda parlament boshqaruvi maqsadga muvofiq emas deb ta'kidlab kelgan. Respublika partiyasining koalitsiya tuza olishi imkoniyatlari naqadar salmoqli?
Koalitsiya Respublika partiyasi tuzsa kerak degan bir fikrdamiz, tuzmasa bo'lmaydi. Buni hali ham tushunyapsiz. Tushib turib provinsiya tuziladi. Bahorga borgandan keyin bu koalitsion kuch yana tarqalib ketishi mumkin. Nima deganda bahorda endi o'zicha bir faolliklar boshlanib ketishi mumkin, yana boshqa bir siyosiy arenada.
Respublika Atanakem menen SDPK'ga karşı kolda gözükmeyenden giyin, ben öyle bulardım programmasın, SDPK'dağı Atanakem'dağı karşı kolda vaytta öyleyim. Anan hemi Atacüz menen balçı olsa, bu başında öyle biz birikmeyi izlep gelgen, eğer al sözüne kaççı olsa aldı, pasisine açı gerek. Arnavusun endele, an cilu okudatkanda diplomatiyalık emez, hamilesi yok. Oşanlıktan bu praksiyaga dele, kalise düzüş, ona yoka turbayt.
Boshqavimizga ko'ra, ikkinchi bor parlament koalitsiyasi tashkil bo'lmasa, u holda deputatlar prezident tavsiyasisiz bu ishga kirishishlari mumkin. Bu urinish ham samara bermasa, Qirg'izistonni yangi parlament saylovlari kutadi. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.